Кой говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Може би сте забелязали, че Дарик Радио е партньор в националната информационна кампания за правата на емигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество. Сега в следващите минути всъщност ще говорим именно за това как емигрантите се включват в българското общество, включват ли се, не се ли, леко, с усилие, и за това какво прави всъщност правят организациите, които работят именно по този въпрос, да е по-леко на хората, които идват отвън, тук да се чувстват по-добре, и ние всички заедно се чувстваме по-добре. Добър ден, казвам на Надя Гогова, тя е управител на International Training and Development Center. Това е организацията, която всъщност работи по този проект, е лидер в този проект, нали така, Надя? Надя Гогова.
Добър ден, Пролет. Добър ден на всички ваши слушатели.
Само за секунда да кажа, че и Мохамед Али, той е имигрант, човек от Тунис, ни гостува. Здравейте, Мохамед.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
И той ще ни поразкаже за своето житие-битие тук, сега и преди, разбира се, как са били нещата около него. Но за проекта няколко думи, Надя.
Да, по-важната част е вече в ръцете на Али. Да кажа няколко думи, с които ще напомня всъщност, тъй като това е поредица от няколко такива предавания и партньорство с Дарик всъщност. Това е един 5-месечен проект, който ние всъщност изпълняваме за трета поредна година, като целта на тези проекти всъщност да се постигне максимална, актуална и така на високо ниво информация, тъй като всъщност според нас това е основният проблем. Липсата на информираност в нашето общество за проблемите и казусите, с които имигрантите в България се сблъскват. Тези, които идват, и тези, които вече са в България, и то от доста време, както именно нашия гост, Али.
За това така, всъщност... Това наистина не е тема, която е особено популярна. Абсолютно. Сега е по край...
Тук последните 3-4 години, бих казала.
Емигрантите от Либия стана малко... От Сирия стана по-актуален този въпрос, но...
Ами за това всъщност се грижат всъщност Европейския интеграционен фонд, който държа да подчертая, че финансира именно такива проекти, за което благодарим пък, че ние можем да бъдем партньори и да помагаме на тези имигранти. Най-малкото пак казвам за информираност, тъй като административните въпроси, с които се сблъскват, и Али ще ни разкаже, също ще потвърди, са постоянен проблем, бих казала. Общо взето, и се надявам чрез този проект да затвърдим.
И това е което и сега правим. Абсолютно, информация за нашите слушатели,
информационна
които
кампания.
Не знаят през какво минават емигрантите, за да получат тук нужния им статут.
Точно така.
Как се чувствате така? Мохамед, от колко време сте тук в България?
32-а година карам в България.
32-а година?
Да, от 1982-а дойдах да следвам по линията на културно и научно сътрудничество между България и Тунес. Аз съм от Тунес.
Да.
И като стипендиант...
Какво следва?
Разбира се, на времето беше такава системата. Си учиш само на български език. Първата година учихме езика. Съответно, някои дисциплини на български език, за да свикнеме в университета да нямаме проблеми с... и да нямаме езикова бариера. След това 5 години завърших бившото ВХТИ, сега и МХТИО.
Да.
Това е Висш химико-технологически институт, след което поради успехите, които имах и представянето в образованието, ми беше предложена българска стипендия за, тогава си казваше аспирантура, сега е докторска степен. И така се стекаха обстоятелствата. През това време постъпих
на... Ама не се прибрахте в Тунис, след като завършихте тук с ученето?
Значи прибрах се за кратко, за 3 месеца. Всяка година си отивах, да. И тогава си прибрах за 3 месеца. След това, от 1 януари 89-та година, впрочем от 3 януари ми беше точно заповедта, постъпах в института като аспирант. След което, нали, настъпиха промените в България. Така се стекаха обстоятелства, че си ожених в България и така останах и сега в момента
живея.
Точно
се чудих коя е причината, за да останете тук, а не да се върнете с Тунис, а то е съпругата ви.
Така.
Да.
Така.
И сега с какво се занимавате?
В момента имам фирма, се занимавам с така наречени скално-облицовъчни материали. Това са мрамори, гранити, варовици, гнайси и всичко свързано с тях, имайки предвид, че внос на консумативи, които се използват по заводите, както и преработка на полуготови изделия до завършен обект от до, т.е. целият процес участваме не пряко в производство, а в търговия и в услугите в крайния етап.
Върви ли бизнеса, доколкото разбирам от тези работи, това май трябва да е от сферите, които са най-поразени от кризата?
Значи, знаете, че винаги, когато почва една криза, първо удари строителния бизнес.
Именно, да.
И най-късно съживяването си усеща в този бизнес. За съжаление, ние сме в този бизнес и сме последна примка в този бизнес, защото ние сме в завършващата част, така че още по голяма инерцията е при нас.
Така нареченото съживяване, за което се говори напоследък, вие усещате ли го вече като последна брънка или още не е дошъл този полъх при вас?
Не. Не е дошъл още. Не, не е дошъл.
Да.
Може някои да го усещат, но ние, и говоряки не само от мое лично име, а от името на всички колеги, които са в бранша.
За съжаление.
За съжаление. И не знам кога ще дойде.
Много дълъг път сте извървяли, Али Мохамед Али. Аз така, на малкото на фамилно, но айде да е Мохамед. Да, на малко име да говорим. Дълъг път сте извървяли и сигурно не е било и много лесно. Как успявахте през всичките тези години да влезете в българската среда? И ако имахте пречки, откъде бяха? От администрация, от хора, от отношение? Или ставаше по-лесно, отколкото си представям?
Само една малка.
Да.
Мохамед Али ми е по принцип собственото име, а Али ми викат за по-лесно, а другото ми е фамилията. Така, просто да се знае.
Защото аз така...
Защото в личната карта така го пише в този ред и така си останал това време, но Мохамед Али е собственото, така сложно име.
Да, сложно съставно.
И съставно, а Али ми е собствено. Така ми викат, ми знаят всички. Това за... Сега, в връзка с извървения път, аз не случайно почнах, че когато аз дойдох да следвам, всички минавам през един курс за изучаване на езика. А знаете, най-сложният и най-трудният проблем, с който се изблъска един чужденец в една чужда държава, това е езиковата бариера. Това е най-първата бариера и най-сложната. След нея идва културната бариера или културното различие. Тая първата бариера беше при нас лесно преодолима, защото така иначе ни трябваше да учим на български език. Втората бариера, която е културната бариера, на времето в нашия институт специално, като живеехме в общежитието, бяхме така разпределени един чужденец с двама българи в една стая. Това на нас не влесняваше общуването.
Ученето на езика, да, изобщо на всичко.
И общуването, да. Свикването с бита, разбирането на обичаите, това се улеснява по този начин, който беше един полезен и разумен подход. Според мен и всички мои колеги, които сме завършили, всички са доволни. И по тая схема ни беше лесно нашето интегрирано. Бързо ставаше, лесно ставаше. За съжаление, новите вълни емигранти и бежанци, които и да се сблъскат много сериозно с този проблем на езиковата и културната бариера, защото няма тия условия, които имахме ние. Сами трябва да се сблъскат да си учат езика. Сами трябва да ровят, да разберат обичайните, традициите, културните различия, с които те се сблъскат.
Да, при вас това е било в естествена среда, се е случило.
Точно така. И тук и затова нашия път, който ние, старото, имигранти се разделят на поколения, които са старите поколения, които бяхме по старата система, сме много по-лесно интегрирани и по-лесно се интегрираме в българското общество. Новите малко по-трудно. Поради тия обстоятелства.
Да. Ами да, нямаме много политики в това отношение, за съжаление. Това е нещо, за което не веднъж говорим, особено сега тук в последната година. И наистина е голям проблем.
Абсолютно, абсолютно. Значи, аз участвам също в едни други проекти на Международна организация по миграция, примерно. Там имаме един проект, с който участваме. И там последният семинар, който са били наши партньори българи в им казват, примерно, има страни като Австралия, колко си спомням, или не си спомням точно страната да не излъжа, новите имигранти са задължени в първите години да участват в доброволчески труд. Задължени са да идат да дават доброволчески труд. По този начин те общуват с обществото, mm-hmm. те се интегрират в обществото и първата година това, не е, това задължение не е за да изпълняват някакви функции, а просто за да се интегрират по-лесно. Защото директният контакт...
Ама през това време от какво се издържат?
Там системата е друга. Да, да. Имат субсидии, имат, дават им си пари, осигуряват условия, така нататък. Значи, все пак България е нова страна. За България е ново явлението на имигрантите. Нашето поколение, ние не се считахме за имигранти, защото сме дошли като студенти.
Да.
Малко бяха беженците. И беше и по-друга. Сега новите, това е ново явление, с което
а
още се сблъсква обществото.
Държите ли връзка помежду сето ти? Разказваш за други хора, с които вероятно се срещаш, помагате си. Има ли такова нещо? Търсят ли те? Ти част от тази връзка ли си между България вече и новите имигранти, които идват? Или?
Опита би всячески да им помагаме на новите имигранти. С каквото можем, нали? Особено като дойдат в началото, да ги представим пред административните служби, за да може да им съдействаме там, където ще бъдат, с каквото можем да им обясняваме някои неща.
Законите какви са, правилата какви са, процедурите през които трябва да минат.
По същество за законите им обясняваме, но законите са толкова променлива величина в България, че просто няма как да ги обясняваме. Днеска са едни, утре са други. И това е друг проблем вече, друга тема, тая, с която се сблъсква цялото българско общество.
Разбира се, ма и върху имигрантите рикошира. Как стои въпроса с добиването на статут на постоянно пребиваваш гражданин? Трудна ли е тази работа? Защото това също сега е голям проблем, за който се говори. При вас как беше?
При мен беше, нали, следствие на това, че съм си оженил. След сключване на брак, че 5 години след това, автоматично, нали, подавайки документи, мога да получа статут на постоянно пребиваващ, като трябва да си спазват определени изисквания, разбира се, по закон. Но интересното е друго. Аз вече имам статут на постоянно пребиваващ от 16-17 години. Доскоро закона за пребиваване, за придобиване на българско гражданство по натурализация, изискваше да си отказвам от първото си гражданство, за да придобивам българско гражданство.
Mm-hmm.
Значи, за да придобивам българско, трябва да си отказвам от тунизийско гражданство. И не виждам как ще стане това нещо. Чисто и просто. Човек, който един път предава едната родина, той ще предава и другата. Това не звучи сериозно. Не знам защо е сложена тая клауза в този закон. Дайте да приемеме родоизменници, за да станат нашите си
закон. Доскоро.
Това за женените.
Да.
Като мене.
Да.
Нали, отпадна от нова година, отпадна тази клауза, за такива като мен, вече случай, вече може и да станат български граждани, без да си отказват старото си гражданство.
Сега имате вие двойно гражданство.
Не съм подал документи.
Може да имате.
Обмислям постъпки, за да може да подам документи за това нещо.
Имаш възможността.
Сега, странното е това. Аз вече 30 години живея в България. Деца вика, участвам в прираста на населението, имам 3 деца. Имам няколко семейства, които храна по край ми работа, която им създавам. Участвам в оформянето на бюджета на държавата, плащайки данъците и всичко това. И в един момент ми си каза, не, ти нямаш право, защото това не звучи сериозно, не звучи логично. И слава Богу, вече се
усъда. Ти нямаш право какво?
Да, беше така системата преди. Сега новите, които идват, им си казва, нали, които не са женени, защото може да дойдат семейство, които не са женени.
Да.
Защо след като са редовни, след като имат постоянно известно време, нямат проблеми с закона, защо трябва да им си поставя тая бариера?
Да избират старото си гражданство от страната, която идват, или българско?
Няма логика. Хубаво да си замислят политиците, които измислят тия работи.
Това ли виждаш като най-голям проблем пред имигрантите, които идват в България, от гледна точка на административните
Да, големия проблем е възможността в законодателство да има и един вариант и друг вариант, зависимост от обстоятелства. Законите може да се тълкуват двояко, зависимост от една запетайка, ако не е сложена както трябва, вече може да се тълкува по друг начин. И това вече позволява да се създават, за съжаление, корупционни
корупция.
Практики, да. Който вече са основна причина да и основна, както за българското население, и кореното, разбира се, говорим, така и за беженците, корупцията, която се шири в администрацията, е големия проблем.
Да. То е за българи, за емигранти, за двойно гражданство, единично, така.
Това е натрупвайки го с незнанията на езика и трудното общуване, прави нещата още по-трудни. Това е единствената разлика. Иначе това, което си важи за едните, важи за другите.
А по отношение на бизнеса, ето, вие сте имали шанса, справили сте се, направили сте си собствена фирма, давате работа и на други хора. Сега тези новите емигранти, които идват, как ги виждате? Имат ли проблеми в това отношение с захващането със собствен бизнес?
Значи, условията на създаването на бизнеса, когато ние почнахме, сега са съвсем различни, както за емигранти, така и за българите.
Да.
Българите тогава бяха по-друг.
Но да говорим началото. За сега, за това, което сега е проблем.
Сега, което е, ще им бъде трудно изискванията по закон, че, примерно, един емигрант, когато има фирма, трябва да назначава 10 работника постоянно на работа, за да получи статут на продължително пребиваващ.
Не може по-малка фирма, така ли?
Задължително трябва да има 10 работника назначени с осигуровки, и то постоянно, не е да ги назначава да получава този документ, после да го трябва да бъдат назначени през целия период. Който...
За колко време?
Ежегодишно се повтаря това.
Да.
Тоест, срока за пребиваването всяка година си.
Имигрант, ама с какъв статут, за хора с какъв статут става?
Дългосрочно пребиваващи.
Да.
Това е, да. Има краткосрочно, дългосрочно, постоянно пребиваващи.
И постоянно, пребиваващи. Да.
Значи говорим за дългосрочно пребиваващи, което примерно за една година им дават, всяка година се подновява. Ими, разбирате се, да имаш 10 работника, това е един вече бизнес, който за условията на България в момента минава на друго ниво.
Трябва да се е развил.
Да си развил.
Трябва да е почнал някакси, за да е стигнал до тук.
А може един човек, който примерно да отвори една агенция туристическа, да са трима души в тая агенция, и тая агенция да върви и да работи и да докарва до туристи в България и да изкарва туристи от България, да има
това сериозен. Това не го знаех, че трябва за... Ако имаш такъв статут, временно пребиваваш, за да отвориш бизнес, би трябвало 10 души минимум да имаш.
И то 10 души българи.
Българи, да.
Защото той не е включен в тия 10 души.
Наистина звучи странно. Ще кажете ли още нещо, свързано с така затрудненията на имигрантите, защото това е смисъла на нашето предаване. Ако има някакви такива проблеми, които създават пречка за интегрирането им, някакси да ги чуят повече хора, за да се знаят.
Значи, основният проблем е за имигрантите в това, че липса на информираност в българското общество. Знаем, че медиите обичат лошата новина, защото тя лесно се разпространява и привлича аудитория, вдига рейтинга. Но българското общество има нужда да разбере, че имигрантите не са лоши. Никой не бяга от своята страна е така, защото му хрумна. Той бяга заради или политически репресии, или война, или заради икономически нужди, или по други обстоятелства, примерно както съм, аз съм си оженил и останах да живее. Тая информираност я няма. Си набляга на лошите страни на емигрантите.
И на страхотиите.
И това е основният проблем в общуването. Аз съм общувал много и ходя и още от времето. Значи българина като
къде, общува... Къде ходите?
Всички краища на България. По разни кътчета, селца, градове.
И какво?
Значи българин от началото, като види някой непознат, си държи така на дистанция и неуверено. В момента, в който почва едно директно общуване, вече човек има пред него един много отворено, много отворено общество. Един много отворено човек, който иска да общува, да знае.
Мисля, че изключително точно наблюдение. Подозрителни сме, гледаме така малко изповежди, кой е той, коя е тая. Да, когато...
Падне бариерата.
Да, и започне реалния контакт, там вече...
Това бих допълнила аз и Али, че всъщност тази липса на информираност води до следващи проблеми, да го кажем така. Липсата на информация. Нали, ти няма как да си изградиш мнение за дадения човек, без да го познаваш дори. Mm-hmm. С какво се е сблъскал, какво го е довело този човек тук. И в крайна сметка борбата именно с...
Да го видиш този човек.
Ние сме равни хора. Каквото и да си говорим, това е идеята всъщност и тия проекти да се покаже, че емигрантите имат работа. Равни права, независимо дали с българското или друго общество, в случая говорим за България. И се надявам наистина след още няколко такива проекта и години наистина да сме доказали, че хората са с еднакви права.
Още едно изречение само от Мехамед Али, преди да приключим. Много ли така време трябваше да мине, за да може психологически да се почувствате уютно тук в България, да могат да ви приемат хората?
Моят случай не. Аз бързо съм се интегрирал. Прият съм от мои приятели.
А сега покрай тая ксенофобия, свързана с емигрантите, как се движите по улиците? Усещате ли някакво различно отношение към вас или?
Аз лично не съм усетил.
Не.
Лично
това е
аз
добре
не
да го чуя. Добре. Ами, много ви благодаря. Надя Гогова и Мохамед Али ми гостуваха и ако научихме нещо за емигрантите, сме благодарни на тях и особено на Али, който ни каза неща, които аз лично не знаех. Благодаря ви.